Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kunmas bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayinidan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Agar ruhiy kurashda Injil va ibodat hujumkor vosita bo'lib sanalsa, unda ular haqiqat va tavba bilan mustahkamlanishi lozim. Doimo Xudo oldida yurish va muqaddas ruh samaralari ko'rinishi uchun biz sabr-qanoat degan sifatga ega bo'lishimiz kerak. Rimliklarga maktubda Havoriy Pavlus dediki, qayg'u sabr-qanoat hosil qiladi va u o'z navbatida fe'l-atvorni shakllantiradi. Rimliklarga maktubidan biroz keyin Pavlus shuningdek shuni qo'shimcha qiladiki, sabr-qanoatimiz tufayli biz bitta tasalli va umidni topamiz. Yoqub sabr-qanoat yetuklik va barkamollikka olib keladi deb tasdiqlaydi. Ilohiyotchi Yuhannoning vahiy kitobida Iso Filadelfiyadagi jamoatni uning sabr qilish haqidagi amrini bajo keltirgani sabab, ya'ni sabr-qanoat qilgani uchun maqtagan. Bu hech narsa qilmay o'tirib qolish emas, balki intilib mehnat qilish. Xudo hech qachon mag'lub bo'lmasligini aniq bilib mehnat qilish. G'oliblik bu hech qachon taslim bo'lmaslikdir. Dushman doimo sabr-qanoatga qarshi turishga urinadi va bu ruhiy jangdan keyin kuchli xorg'inlik sezimini paydo qiladi. Keyin esa ruhiy apatiya yoki biz chekinish yoki taslim bo'lish deb atovchi ma'lum qalb holati keladi. Juda ko'plab masxiylar g'alabaga bir daqiqa qolganda taslim bo'ladilar. Jon Bunyan bu haqda o'zining Pilgrim sayohati kitobida gapirib o'tgan. U sayohat oxirida xorg'in sayohatchi sehrli mamlakat yeriga kiradi va hech ham uyg'onmaslik va o'z yo'lini tugamaslik uchun shunchaki uxlab qoladi, deb aytib beradi. Kuchli ta'qib ostida olingan xitoylik nozik opamiz quyidagilarni aytadi. Kema dengiz bo'roni bo'layotgani bois harakatni to'xtata olmaydi. U to'g'ri yo'nalish bo'yicha ketayotganiga amin bo'lishi kerak. Bundayin sinovlarsiz biz Xudoga qanday xizmatda bo'lish kerakligini bilmaymiz. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordi ustida ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytimizga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring yoki dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.